Türkmenistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Havarlar gündürü halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünü Maksat Atayev. Ukrayna'nın gündogorunu söwüş mewjuyar Zelenskiy'nin geňeşçisi uruşda tas 13,000 Ukrayna eskerinin öldürilendigini aýdýar. Gündogorda gazaply söwüşler barýar. Kiýew güýçleri Luhansk we Donetsk sewitlerini hüjümleriň tolkunlaryna garşy söwüşýär diýip 2-nji dekabrda Irden harbylar habar berdi. Prezident Volodymyr Zelenskiýnin geňeşçisi uruş başlanany bäri tas 13,000 Ukrayna eskerinin öldürilendigini aýtdy. Ýaralı güýçleriň baş ştaby özüniň gündelik habaryna rus goşunlarynyň 14 ilatyny nokotdy. Şol sany Luhanskyň Beloh Rivka sevitini ve Donetskin Bakhmut sevitini Ukrayn pozisiyalarını hücum edenliğini. Şol bir vaatda arağı atmışık çıdığının uğruna kaasudu ila atlı nokotları 30 hova hücumini ve 35 raket hücumini amal asıranına itdi. Ruslar Günnogordaki Kupyansk ve Liman sevitlerini hem de Merkezi Ukrayna'nın Zaporozhye sevitini korunuşa geçtirdip baş stava itdi. Moskvanın güçleri Günnogordaki Bakhmut ve Avdiyevka uğurları oyuncu olsa hücuma geçti. Tıvış meydanındaki haberler karşı tasiklap olmayar. Zelenskiy'nin Yokoru geňeşçisi Mikhailo Podolyak 1-nji dekabrda Ukrainanyň Kanal 24 telegramyna beren interwýusyny fevral aýyna rus çolşy başlanaly bäri 13,000 töwregi Ukraina eskeriniň öldürilendigini aýtdy. Bizde baş ştabyň resmi çaklamalary bar. Ölenleriň sany 10,000 13,000 aralygyna ýitgeýär diýip Podolyak aýtdy. Ol wagty gelende Zelenskiýniň resmi maglumatlary jemgyýetçiligi aşakdygyny aýtdy. Podolyagyň täsirleri harbylar tarapyndan tasdiklanmady. Zelenski iyun ayında Ukrayna'nın uruşta her gün 600 esker yitirýändigini ve 500 adamın yaralanýandygyny aýtdy. Rusiýanyň gorunmak ministri Sergey Shoygu sentýabrda uruşda şol döwre çenli geçen 7 aý töwereg wagtyň dowamyny 5937 rus eskerinin öldürilendigini aýtdy. Bu sanlar garaşy tasdiklap bolmaýar. İki tarapyň hem öz goşunlarynyň ruhuny pese gaçyrmadlygy üçin ýetkilerini azaldyp görkezýänliklerini ananylýar. Geçen aý başa general Mark Milley uruş başlanaly bäri 100,000-den gowrak rus harbysynyň we 100,000 Ukraina eskerinin öldürilendigini ýa-da yaralananyny aýtdy. Milleň hödürlän sanlary olary garaşy tasdiklap bolmaýar. ABŞ hökümetiniň şu wagt içinde beren iň taýyk sanlary boldy. Bu aralykda ýaňy ýakyny azat edilen Gunorta Kherson şäherini rus raketalary awrynan bir adam öldürdi. Elektrik togunu hatardan çykardy diýip şäheriň harp administrasiýasynyň resmiýeti 1-nji dekabrda giýişlik aýtdy. Halina Luhova ýaşaýyş çaýlarynyň zyýan çekenini we 3 ulagyň ot alanyny aýtdy. Bir gece odal bolan topa tutmalar şäheriň elektrik liniýalaryna ziyan ýetirdi. Ol ýerde rus güýçleriniň Dnepr deriýasynyň Günnogor tarapyna çekilmeginden 3 köpde töwereg elektrik üpçünçiligi ýaňy bir ýola goýulyp başlanypdy. Atyşyk şeýle bir agyr döwülin 1-nji dekabrda Kherson we Ukrainanyň beýlik sewitlerine hem howa hüjümleri barada duýduruş berildi. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwada bir medpugat ýygnagyny eden çykyşyna soňky raket hüjümlerini goldap bolaryň Kiýewiň günwatar ýaraglaryny import etmeginiň öňüni almak üçin Ukrainanyň raýat infrastrukturasynyň nyşana alanyny aýtdy. Biz Ukrainada sizin günwatarın Rusları öldürmek üçin Ukrayna uruş yaraqlarını goy vermegine mümkünçülük veriyen energiya deskarlarını öçüriyar deyip Lavrov aýtdy. Şonuň üçin ABŞ ve NATO bu uruşa gatnaşmaýar diýmän. Siz gönden günü gatnaşýarsyňyz diýip ol aýtdy. NATO Birleşen Ştatlar we beýleki günwatar ýaranlary Ukrainanyň Rus çoduruşuna we onuň energiýa infrastrukturasyna diýen hüjümlerine garşy özüni gorumunu yardım etmek üçin Kiýewiň haýyş boýunça ýaragy berdi. Günwatar ýurtlary ýaňy ýakyny Ukrainanyň rus hüjümleriniň sebäp bolan ziýanyny bejermegine yardım etmek üçin generatorlar we beýleki enjamlary ýewermek barada ýalaşdy. Aragatnaşyk kanallarynyň açyk galýanynyň alamaty hökmüni Russiýanyň gorunmak ministrligi we Ukrainanyň prezidentiniň diwanynyň başlygy 1-nji dekabrda iki ýurdun 50 gullyk üçin alyşanyny aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministrligi awtobusda begenip terhetden geçýän uruş tutuklarynyň wideosyny çap etdi. Biz öýe barýar diýip olaryň bir aýtdy we beýleki eskerler kamera ellerini galgytdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da doların qara bazardaky narxynyň duýdansyz aşaklap, soňra da ýokarlanma netijesinde onuň türkmen manadyna bolan hümmeti durnuksuz bolmagynda galýar. 2 dekabrda ýerden Balkanda doların qara bazardaky narxy 15 manat 50 teňge çenli aşaklady. Günün 2 ýarmynda onuň bahasy ýene ýokarlanyp başlady we 18 manada galdy. Şeýle ýagdaý Aşgabatda hem gaýtalandy. Soňky günlerde ýurtda doların qara bazardaky bahasynyň durnuksuzluğu devam ediyor. Bundan ozol Qarabağdarda 20 manat bahalanan 1 Amerikan doları 28. noyabrda 18 manada ve 1. dekabrda 16 manada çenli aşakladı. Habarçılarımız doların durnuksuz bahasının köp telekeçiğini doğulu düşürüyendigine, oların kabirlerinin sövda etmekten yanı öz haritlarını satmaktan saklanyandigine diyarlar.
Sövdegärler haritlerini arzan satıp maddi ziyan çekmekten korkýarlar. Sebäbi olar dolaryň aşaklamagyny, häkimetleriň bayramçylygyň öň ýanynda haritleri arzanlatmak üçin oýlanýan oýununa meňzedýärler.
Dip Balkan'a kahbarçıymız belledi. Türkmenistan'da doların hümmetinin pete kaçmağı geçen heptanın ahirinde başlandı. Bunun iyisi süre kavir ağzı karitlerinin bahaları arzanla başladı. Yönü yerli yaşayıcılar bunun qıyısı vaqtlık bir çare bolcaqtuğuna diyarlar. Doların Qarabağdardaki bahatının aşaklamağı ve bunun neticesinde adık önümlerinin bir nemi arzanlamağı hakimiyetlerin hem işe bayramçılıkların önü sirasında oynayan oyununa menzeyar. Nırhların yeni yok korlanma mümkin deyip Marlı Sövdegar 29. noyabrda aydıpta. Türkmenistan'da adatça ulu bayramçılıkların öňü sirasında bazarlarda ve devlet dükkanlarında emeli adık bolçuluğu, arzançılığı ve köptürlüğü döredilmäge çalışılýar. Yönü bu ýagdaý gysga wagt dowam edip bayramçılığın ýeňi emeli bolçuluk ýok bolýar. Noyabrın başında prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet agdalarından bayramçılık günlerinde bazarların ve dükkanların dürlü haritler bilen üpçünçlüğünü gözökçülükte saklamağı, bahaların yokorlanmağına yol bermediliği tavşırdı. Bunun ideyanı hakimiyetler doların qara bazardaky narxyny emeli arzanladyp, bunun neticesinde adıkların bahalarını düşürmek uğrunda dolar sövdegärlerine basış edip başladılar. 23. noyabrda bolsa, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdimuhammedow hususan da ýurdun senaat kärhanalaryny goldamak meselesini agdap, milli pulun hümmetiniň durnukluğunu saklamagyň ähmiýetini nygtady. Şeýle-de ýurdun maliýe we ykdysady resmiýlerini tanqidlady. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistan daşary ýurt valyutasynyň erkin söwdasyny çäklendiren soň ýurtda valyutanyň gara wadary emele geldi. Merkezi bank dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygynda saklaýar. Dolaryň gara bazar bahasy bilen resmi alyş-çalyş narhynyň arasyndaky 5-6 esse tapawut dowamly saklanýar. Türkmenistanda 12-nji dekabrda halkara bitaraplyk güni. Türkmenistanyň bitaraplygynyň 27 ýyllygy bellenýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanın yokuru kuzaylarının studentlerinde yaralı güyüşlerde doğal emekleti berza etmeli olurlar. Kavir Paytak Üniversitetlerinin studentleri bu arada havarlı edildi. Harbi bölümlerin getirilmeği bu aradaki havardan başka da yurtta harbi borçlar bu arada kanuna koşmaçalar girdildi. Paytaktaki kavir üniversitetlerde harbi bölümün yatırılmağı bu arada havarı studentler ve onların en ataları azatlığı gurrun verdiler. Hususan da Şıhavadın Transport İnstitutu'nun okuçularına bu arada sentyavr ayında haber veriliptir ve onlardan resmi namalara kol çekmek talep ediliptir.
Türkmenistan'ın yukarı mekteplerinde okuvun başlanan ilkinci günlerinde studentler resmi nama kol çekmeye mecbur oldular. Bu dokumenti kol çeken studentin bilim edarlarında harbi bölümün yatırılmağı bilen ilalaşandığını ve hiç ile arz şikayetinin yokluğunu aydan bir madde var. Bu kararın islendik vakti ütgap ve önkü yağdayını kaydıp gelip bilecektiği aydılayan başka bir madde hem bar.
Deyip adının ağdılmazlığı şerti bilen gürrüngeş olan çeşmeyler. Studentlerin sözlerine uğrayı resmi nama kol çekilenden son dokumentin göçürmesi hiç kime berilmendir. Bu vakti Çinli harbi kafedrası olan yokur okucaylarının okuçuları dine 40 günlük harbi oku tamamlayardı. İndi resmi nama kol çekilenden son olur üniversitetlerinde harbi bölümün yatırılmağına razıyılık bildirdiler. Şöyle hem resmi nama kol çeken studentler adeti harbi kulluğu berza etmek kulen ılalaştılar. Deyip studentler gurrun veriyar. Olara kulluk mehletinin neyce vakti olacaktı aydılmandır yöne okuçuların oku kutarının son indiki yıl kulluğa gidecektiği mealim ediliptir. Türkmenistan'ın yaralı güçlerinde doğulu kulluk mehleti 2 yıldan ibaret. Azatlığın sohbetteşlerinin sözlerine göre studentler ve onların en ataları bu yağdaydan neye gelip olyarlar.
Emma hiç kim karşı çıkıp bilmeyar. Çağırları üniversiteden anksatlık bilen hiç ili sebepsiz kuvulup bilinyar. Çağısını yerleştirende hemeler ulu para verdi.
Deyip çeşmeydiyar ve köpçülüğün henizem okuva salma uçin yığınan bergilerini, doğulu üzmenliğini belliyar. Transport Üniversitesi'nin studentlerinin sözlerine göre bu okucayına para ortaça 12 bin Amerikan dolarını beraber. Bundan başka da okuçular 40 günlük karvi okuvun bakasını tölödülür.
Geçen okul yılının ahırına yağını may ayında studentlerden tölüğün yarısı 700 manat yığınıldı. Suyulun 15. sentyavrına çelini bu 700 manat izine kaytırıldı.
Deyip çeşmeydiler. Resmi çeşmelerde yokuru kucaylarında harbi bölümünün yatırılmağı varada haber verilmedi. Bu aralıkta Türkmenistan'da harbi kulluk varada kanunu ütkötme girdildi. Ona layıklıkta hususanda koşun kulluğunu iyide tüyüşürmek mümkünçiliği göz önünde tutuluyor. Devlet metbuğatının haberine göre harbi borç ve harbi kulluk varadaki kanuna girdilen koşmaçılara layıklıkta Türkmenistan'ın rayetleri harbi kulluğu çağırış mühletini iyide tüyüşürüp bilerler 30. ayavrda güce giren bu kanun rayetlerin harbi kulluğa çağırılmak mühletini vaktleyin iyide sürüşürmeği var da 19. maddanın 2. bölümüne koşmaça girdiler. Bu koşmaçanın yeni orta mektebi tamamlayan üniversitede ya da orta hüner oku mekteplerine girmek isteyen yaşlara değişliliği kaydılar. Umumi bilim edaralarını ve yuriti bilim edaralarını tamamlayan yılında Türkmenistan'ın ve dışarı yurtların yokuru ve orta hüner oku mekteplerinin giriş sinaglarına katnaşmağı islek bildirenlere harbi kulluğa çağırış mühletini iyide tüyüşürmeğe mümkünçilik berliyar deyilip Türkmenistan Altın Asır Xabar Kulluğunun mağlumatında ediliyar. Resmi mağlumatlı kanuna şeyle koşması girdimek meselesine Tomus'ta Halk Maslahatı Milli Genişliğinin başlığı Kurvan Gülberdi Muhammedov'un gozganlığı belleniyar. Türkmenistan'da harbi kulluğu çağırış yılda 2 edek, yani 1. aprelden 30. yuna çenli ve 1. oktyabrdan 31. dekabrı çenli amal aşırlayar. 18 yaştan 27 yaş aralığındaki erkek rayetlerin harbi kulluk borcunu yerine getirmeyi hükmanı hesaplanyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşavadın aeroportunda migrasiya ve gümrük kulluklarının işyerlerinin eden ettilikli hareketleri, yolukçuları gödök çemeleşmeyi, onları dürlü hayvatları atıp korkutmağı yağlı vakalar köpüldü. Bu arada daşarı devletlere sapar ediyen ve yurda dolanyan Türkmenistanların en çemesi gurrun verdi. Bu vaka Türkmenistan'da halkara hova ve guriyer katnavlarının gaytadan dikeldilip, yuvaş yuvaştan pandemiyadan önkü tertibe dolanyan mahalına kabat geldi. Migrasiya Gaza ve Gümrük işaretlerinin gödök hareketleri yurt için hemişe problema ve utanç bolupdı. Yöne pandemiyadan önkü bir neçe yılın devamında oların özlerini alıp barışları bir neme qoğlanıpdı. Yöne halkara katnavların dikeldilmek bilen hususanda sonku bir ayın devamında adamların bu babatta şikayetleri arttı deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi aytdı. Aeroportun işyerlerinin yolukçuları gödök çemeleşmeğine beylik uçurlarda gelen yolukçular ulen bir hatırda 18. noyabrda Türkiye'den uğrap aşağıda qonun uçurda gelen Türkmenistanlılar hemsizi var boldı. Oların sözlerine göre migrasiya işyerleri kete yolukçuların resmi namalarını uğurlayarlar. Kete de kemsizci ve payış sözler ulanıp oların uzak yılların devamında daşarı yurtlarda nemi edindiğini soruyorlar.
Yolukçular ilk migrasiya kulluğunun işgərləri qarşılayarlar. Olar köp yolukça hayvat atıp organ işgərlərinə can etmək bilen qorxuyarlar. Olar payış sözləri ulanıp yolukçular ilə cüda gödək gürləşiyarlar. Şolguni bir migrasiya işgərinin bir qeydin pasportını ve student şadat namasını uğurlandığına şayet oldum. Ol qeyd aeroportun başlığına çıkacaktığına aydan son migrasiya işgəri onun resmi namalarını qeyda tarapzındı.
Deyip yurda dolanan bir yolukçu anonimlik şertinde aytdı. Yolukçular dünya migrasiya dälde eyfi gümrük işerlerinin özlerini alıp barışlarından koşkolomların ählisini tozdurup bir düdüğün dörmögünden hem şikayet ediyerler.
Yolukçuların ählü koşkolomları monitordan geçirirler. Muna qaramazdan gümrük işerleri yolukçulardan öz çimadanlarını açıp süpke dörüdüp bilecek zatları gürküzmeli soruman dereginde 5 adım bolup bir çimadanın daşına geçerler. Olar çimadanı açıp onu aldığından dörüp başlayarlar. Oların ellerinde yürüte illikler hem yok. Olar ähli qoşqulumlar dökyarlar ve sonra da yoluqçulardan idini salmağı isleyarlar. Olar edenlerine idiyarlar.
Deyip başka bir yolukçu anonimlik şertinde aytdı. Ol yurdun gümrük işyerlerinin daşarı yurtlu yolukçuları çemeleşişini göründü. Oların hareketlerinin özünü ve beylik yolukçuları dine qaharlandırman, eysi utondurunduğunu hem belleyer.
Olar daşarı yurdun rahatlarına hasta gödök çemeleşip, oları qorquzyarlar ve üstünden gülyarlar. İşgərlərin biri daşarı yurtta bir yolukçinin çimadanından bir qutu çilimi alıp, arkayınlık bilen cüvüsünü saldı. Bu gözlük dälde talançılık bolýar.
Deyip yolukçu sözünü koştu. Onun sözlerine göre köp adam oların gödök çemeleşişine hiç iyili reaksiya bildirmeyer. Sebebi oları karşılık görközönleri dürlü problemalar dörüdülüp olar en çeme saat aeroportta saklanyar. Kete yolukçular olardan sıpma için para bermeye mecbur bolyarlar. Aeroportun işyerleri özlerinin eden ettilikler ve cinayetler için cezalandırılmayacaklıklarını dolu inanyarlar deyip yolukçu belledi. Adatlık baydılanlar barı da Aşşabadın aeroportundan yurdun migrasiya ve gümrük kulluklarından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmen rahatları yurdun migrasiya ve gümrük işerlerinin yolukçuları gödök çemeleşendiği barı da yıllar boyu aydıp geliyerler. Bundan başa da adatlık migrasiya işerlerinin Türkmen yolukçularını hiç iyili düşündürüş vermeden izine kaytar yandığı, uçarı koy vermeyendiği barı da ençeme gerek mağlumat yarladı. Türkmen hakimiyetleri ve meclis serişteleri bu yağdaylar varlığı da hiç ili düşündürüş ya mağlumat bermeyerler. Türkmenistan halkara uçar katnavlarını 2020 yılın martında toltadıp oları 2 yıldan qorak vaqt son, yani şu yılın mayından beri bölüklüğün dikildip başladı. Sonki 2 ayın devamında Türkmenistan'ın daşarı yurtları ile aradaki uçar katnavları hasta köpüldü.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin girliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda zirde bil taşlanýan çelekler hem adaty adamlaryň hem de häkimetleriň üns berýän ýerine öwrülýär. Ilatyň durmuş şertleriniň agyrlaşýan döwründe zibil gutularynyň daşyndaky hereket wagtyl-wagtyl güýçlenýär şeýle ýagdaý şuňlar Lewap vilayatynda gözeýilýär. Zirde bil diňilýän gutularyň içindäki hapalary döwrýän adamlaryň sany köpelip, käbir ýerlerde bir gutyny 10 adam bolup döwrýärler. Bu ýagdaý barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary 30-njy noýabrda gurrun berýärler.
Biri kup gitse, ikinci adım destine izinden gelip dör başlayar.
Dip xabarçıymada idar. Zirde bil döryanlar köplenç plastik kutuları, çüyüşeleri, plasmasanın her bir görünüşünü gözleyerler. Bundan başka adık kalındaları gözlenyar. Şolsanda gök önümlerin qabığı, bakçı önümlerinin paçakları toplanıp alınıp gidilyar. Bu adık kalındaları son adıçı mal, iyimi hükmünde ulanılyar.
Köp katlı öylörün yasayıcılarının getirip taşlan zayi bulun nakırları, kəsir, soğun qabığını kim toplap ayretin bir xalta salıp, öz yanı bilen tekeri yükləp alıp gidiyarlar. Bir gelip giden son, destine ikinci adım elindeki uzin tayağı bilen devil kutusunu köv paslayar.
Dip bu ýagdaýlara özü sineden habarçymyz gurrun berýär. Bakça önümlörünün paçaklary bir halta, plastik gaplary başgasyna çüýüşe aýratyn bir halta salynýar we alınıp gidilýär. Bu ýagdaý türkmen awadyň köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň umumy howlularynda hojalyk debillerini taşlamak üçin goýulan gaplaryň daşynda köp göze çykýar. Ýerli habarçylarymyzyň söýlerine görä, noýabr aýynyň dowamında Lewap vilayatynyň arasaçylyk we keselleriň öňüne alyş gullugy gaýtadan işlenýän galyndylary kabul edýän nokatlary gödökçülüğünü güçlendiripdir neticede käbirlerine cerimet alınıpdır, ençemeti yapılıpdır.
Qaytadan işleme üçin baklaşkalar kabul edýän nokotlara cerime yazdırıp, şeýle nokotlaryň tahkimmesini yapdırdylar.
Dip yerli habarçylaryň biri gurrun berdi, onuň söýlerine görä muňa garamazdan plastigi kabul edýän nokotlaryň ençemeti gyzlyň görnüşde işlemegini dowam etdirýärler.
Ýöne häzir sol baklaşka nokudy gyzlyň hereket edýär. Ähli plastmassa görnüşini kabul edýär, her kilesine 7 manat berýär. Tüýsi hem 40 tengeden 50 tenge aralygynda tüýsi kabul edýän nokudynda satyn alynýar.
Dip xabar çaýdyar. Plastik we karton ýalgaýtadan işlenilýän galyndylaryň kabul edilmeginiň bes edilmegi bilen bagly ýagdaý oktýabrda Aşgabatda ýüze çykypdy. Paýtagtyň häkimetleri plastigiň kabul edilmeginiň togtadylmagynyň sebäbini aýdyňlaşdyrmandy. Bu ýagdaý köçelerde we zibil taşlanýan gutularda gözlenip ýygnalýan plastik çüýüşe we karton ýaly gaýtadan işlenilýän terişdeleri tapşyrmak arkaly güni görýän adamlar üçin garaşylmadyk ýagdaý bolup, olary ýeketäk girdeji çeşmesinden mahrum edipdi. Türkmen Hekimetleri yurttaki işsizlik aylıkların giyiciktirilmegi adık yetmezçilik yali ağır sosyal metelelerin bardığını boyun almayan vaxtında ilatın durmuş dereceti iyidi giderli petak açar. Bu yagdede zibil dörüyen adamların köpülmegi yığı yığıdan göze iler. Öňler zirde bil gutularyny dörmek namyt hasaplanýardy. Häzir bolsa hiç zatdan çekinmän arkyn köwläp başladylar. Hatta maşgala bolup aýaly we ýoldaşy bile hapa taşlanýan gutulary dörýärler diýip habarçymyz aýdar. Şeýle de zirde bil dörmekden başga da dilekçilik edýänleriň sany hem köpelýär. Olaryň arasynda çağalar köp gödeýiler. Azatlygyň habarçylary çağalaryň dilekçilik edip öz maşgalalarynyň eklenjine goşan goşýanlygy we okuw etwaplaryna pul toplaýanlygy barada ençemege de habar berdi. Käbir maglumatlarda dükanlardan azyk oğurlayan çağaların hem köpölönlügi gurrun verilipdi.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunan. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.